Na telefonski zvezi sedaj lepo pozdravljam zgodovinarko in dobro poznavalko škofa Gregorija Rožmana, doktorico Tamaro Griser-Pečar. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Gospa Griser-Pečar, najprej, kako ocenjujete prenos posmrtnih ostankov škofa Rožmana v Ljubljansko stolnico? Kaj to pomeni tudi za proces proti njemu?
Torej, meni se zdi popolnoma normalno, da se ljubljanski škof, ki je bil od leta 30 do 59, čeprav je bil od 45 naprej v tujini, da se vrne domov in da je pokopan v stolnici. To je en znak normalnosti, če hočete. Če se pa bo gledanje na njega spremenilo, je pa seveda druga stvar, ker je ozračje precej zastrupljeno, indoktrinacija od leta 45 pa naprej do konca je naredila svoje in seveda nekateri niso pripravljeni vzeti na znanje dejstva, ki pa so že objavljena. Se pravi, očitki, ki jih je proces škofu Rožmanu naprtil, so se izkazali za nični.
Gospa Griser-Pečar, če se midva sedaj ustaviva pri sodnem procesu, obnovitev sodnega procesa ste dobro spremljali ter tudi njegov potek, tako bi lahko rekli, da je obnovitev sodnega procesa pripeljala do ustavitve kazenskega postopka in njegove nedolžnosti. Kako je vse skupaj potekalo?
Torej, potekalo je izredno dolgo. Generalni državni tožilec Anton Drobnič se je zelo trudil, da bi prišlo do revizije procesa. Trikrat je sodišče obravnavalo celotno zadevo in včasih z argumenti, ki so se zelo bili blizu tega, kar je tudi sodišče avgusta 46 reklo. Recimo so vse njegove intervencije in pomoč ljudem med vojno nekako prisali z mize, češ, da je to nekaj, kar od škofa tako ali tako pričakujejo, zato se mu to ne more šteti v dobro. Zadeve so trajale strahotno dolgo, od leta 95 pa do 2009. Končno bila je zahteva za obnovo kazenskega postopka, pa zahteva za varstvo zakonitosti. Končno je potem okrožno sodišče v Ljubljani potegnilo obtožnico nazaj. S tem se je leta 2009 končalo, ampak seveda je en slab priokus. Boljše bi bilo, če bi obnovili postopek in bi tudi vsebinsko pokazali dejstva, ki seveda leta 46 so bila zamolčana.
Zdi se, da tudi po teh letih nekako ne najdemo skupnega jezika, kaj vse je storil dobrega škof Gregorij Rožman. Zato me mogoče ob tem zanima, zdi se, da ga poznamo zgolj po nekaterih odmevnih zadevah, pa vendar, kot ste sami že omenili, je bil veliko več. Vi ste ga imeli priložnost do dobra spoznati. Kaj vas je, gospa Griser-Pečar, najbolj nagovorilo?
Veste, najprej seveda že med obema vojnama, on je bil že od leta 30 naprej škof, ko se je trudil za obnovo škofije. Gradil je predvsem na mladini, pa tudi duhovnikih in seveda začel je pri mladini in duhovnikih in seveda za njega je bila pri tem katoliška akcija najvažnejša organizacija. Potem imel je sinodo leta 40, potem se je zelo, zelo zaslužen je bil za konkordat, ki pa zaradi pravoslavne cerkve, ki je temu nasprotovala, seveda ni uspel. Posebno pa se je znašel po zelo težki situaciji med drugo svetovno vojno, ko je skušal reševati ljudi. Njegovih stikov z okupatorjem sploh ne moremo razumeti in njegovega delovanja ne moremo razumeti, če ne upoštevamo vzrok za to. Namreč on je dobival neštete prošnje za intervencije in je hodil predvsem k italijanskemu okupatorju, da pomaga ljudem in pri Italijanih, ki so imeli nekak drugačno gledanje na cirku kot pa seveda Nemci, je v začetku interveniral kar uspešno. Če si pogledamo te številke, interveniral je za 1318 znanih, imensko znanih ljudi, pa za skupine, katerih število ni znano. Vemo, da jih je bilo okoli 2400, pa še nekaj skupin, za katere vemo številko, ampak za veliko večino pa ne, to se pravi, da lahko rečemo, da je interveniral za nekaj tisoč ljudi. Premišljeval je seveda tudi o tem, a bi iz prižnice obsodil okupatorja, italijanskega okupatorja, pa mu je papež to odsvetoval, ko je bil maja 42 v Rimu, zato ker potem bi ga Italijani internirali nekje v Italiji in ne bi mogel več pomagati ljudem. Seveda pa je obsodil v eni okrožnici 24. oktobra leta 41 početje nemškega okupatorja in v prememoriji 26. septembra 42 italijanskega. Torej, on je, Rožman je skušal ljudem pomagati v stiski in narodu, da bi čim boljše premostil vojno z čim manj žrtvami. In seveda bil je nasprotnik seveda komunizma iz verskih razlogov. Bil je prepričan o tem, da je brezbožni komunizem v bistvu zlo in da je sodelovanje z njim v katerikoli reči moralno seveda nemogoče. In ker je Osvobodilna fronta bila pod vodstvom komunistične partije, seveda tudi temu nasprotoval, predvsem pa seveda umorom na cestah in domovih, ki jih je izvajala varnostno-obveščevalna služba.
Škof Rožman je bil kljub življenju v tujini velik Slovenec vse do smrti. Kako se je to odražalo pri njem?
Prav gotovo. On je bil potujoči misionar in je bil škof pravzaprav vseh Slovencev, ki so bili v emigraciji. Veliko je pisal tudi o tem. Potoval je pa tako v Argentino, v Združenih državah, seveda pa tudi v Evropo in je obiskoval Slovence, ki so morali zapustiti domovino. Se je na svoji lastni izkušnji vedel, kakšne težave imajo ti ljudje. Stal jim je neprestano ob strani do svoje smrti.
Omenili ste že odnos Rožmana do oboroženega odpora proti okupatorju, pa vendar, kakšen je bil ta odnos, mogoče malo bolj podrobno, pa tudi ali se vam zdi, da smo tokrat v Sloveniji do škofa Rožmana pristopili nekoliko bolj pietetno?
Torej, da je bil škof Rožman nasprotnik vsakega nasilja, tako okupatorjevega kot komunističnega, je razvidno iz njegovih izjav in iz njegovega delovanja. Da bi on kakorkoli organiziral vaške straže ali domobrance, kot mu je bilo očitano, seveda tudi ni res. Je pa podpiral seveda domobrance, to so bili njegovi fantje in so se oni so se pravzaprav borili v državljanski vojni na tisti strani, ki jo je seveda škof Rožman podpiral, ampak ne, on ni organiziral nobenih enot ali karkoli drugega, ampak on je stal kot dušni pastir ob strani. Škof Rožman je bil dušni pastir, ni bil ne diplomat in ne politik.
Kako pa torej gledate na ta pristop, ki ga je Slovenija tokrat izbrala, če tako rečem, do škofa Rožmana, zgleda, da je zelo pieteten?
Ja, zaenkrat zgleda tako, ampak ne bi rekel, da je Slovenija to izbrala, ampak cerkev se je tako odločila, da ga pripelje nazaj, ne?
Le ob sklepu najnega pogovora še doktorica Tamara Griser-Pečar, vi ste, kot sem že omenil, dodobra spoznali škofa Gregorija Rožmana. Tudi svojim delom ste močno prispevali k temu, da je leta 2009 prišlo do ustavitve kazenskega postopka. Kaj to osebno pomeni za vas?
Veste, jaz sem napisala to, kar sem našla v dokumentih in pričevanjih in spominih. Jaz sem se strogo držala dejstev, ki so edini odločilni za nekoga, ki se ukvarja s zgodovino. In na podlagi teh dejstev sem prišla pač do zaključka, da se je škofu Rožmanu delala velika krivica in da mu je potrebno dati njegovo dobro ime nazaj. Ampak do tega sem prišla na podlagi študija, ne zaradi katerih koli drugih razlogov.
Doktorica Tamara Gliser-Plečar, se boste udeležili pogreba škofa Gregorija Rožmana?
Se bom, ja.
Iskrena hvala za pogovor.
Najlepša hvala vam in lep pozdrav.